Fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls.
Já, frú forseti, það er í lagi að fara 21 ár aftur í tímann þegar Sjálfstæðisflokknum hentar það. En ef að við minnumst á ábyrgð Sjálfstæðisflokksins og efnahagshrunin á Íslandi fyrir 2 árum, þá er það hryllilega fortíðarhyggja. Þetta er athyglisvert hvernig háttvirtur þingmaður leggur upp mál sitt. Hvað segir háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson? Jú, það er þetta venjulega. Kollvarpa sjávarútveginn. Hefur háttvirtur þingmaður áhuga á málefnalegri umræðu þessa hluti eða vill hann fara strax ofan í skotgrafirnar? Ég get auðvitað lána honum þá ágæti skoblu ef hann vill moka dýpra. Við komumst aldrei neitt áfram með þessi mál nefn við þorum að ræða þau yfirvega og málefnalega. Og að sjálfsögðu er svo aðlögun sem er byggð inn í þessi frumvörp og stóra frumvarpið kerfisbreytingarnar miðuð við það að búa sjávarútveginum til fullnægjandi aðlögun að breytingunum og starfsumhverfi sem liggur fyrir nægjanlega langt inn í framtíðina. Þannig að menn geti tekið ákvarðanir fjárfest og svo framvegis. Í staðinn fyrir árlega óvissu eða fullkomna óvissu fyrirkomulagið á 4 ára fresti í tengslum við alþingiskosningar, þá kæmi 15 eða 22 ára tímabil.